habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen jimcaha bisha mayna 29 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socotiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu waa jamaal axmed ismaaciil.
idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo aynu ku eegayno shakiga laga qabo muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda iyo doorashada soomaaliya oo waqtigeeda ku qabsoomi weysa.
maalintii baarlamaanka la kulmiyey oo la daariyo ee 28-kii December de waxaa ka dhiman inta ka dhiman unbaa noo dhiman annagu ma dhaystii muxuu ahay baarlamaanka
waxyaalaha caqsida keenaya iyo walwalka keenaya waa diyaargarowga waqtiga oo aada u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadaynin hababka doorasho.
kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqangelinayo weli bacad.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan sharciyaqaan falanqaynaya dalabka dadweynaha magaalada Minneapolis oo dalbanaya in sharciga si dhaqso la loo horkeeno askari dil u geystay nin madow isniintii lasoo dhaafay.
sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka ee dowliga ayuu kala xadidayaa. inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maaragtay dhibaato u geysanayo shaqsigii dhintay, haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda, taas oo u baahan baaritaan dhammaystiran.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud sharwa.
duqa magaalada Minneapolis ee Jacob Frey ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalada kadib markii dadka dibadbaxa halkaasi ka dhigaya ay gubeen saldhigga booliis iyo dhismayaal kale oo ku yaalla magaaladan. oo ay xiisada ka dhalatay nin Maraykan ah madow oo habeennimadii isniintii dhintay xilli ay booliisku xidhayeen. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa isaguna ugu baaqay ciidamada ilaalada qaranka inay ka hortagaan inay dhacaan rabshado kale. ciidamadan ilaalada qaranka ayaa iyaguna dhinacooga sheegay inay howlgeliyeen ilaa iyo 500 askari, islamarkaana ay kala geyn doonaan magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul iyo weliba deegaanada ku hareeraysan. duqa magaalada ayaa sheegay in magaaladu ay ku sugan tahay xaalad xanuun iyo cadhaa, balse bililaqaysigu yahay waxaan la aqbali karin, islamarkaana hantida waxyeellada lasoo gaadhsiiyey ee ahaayeen kuwa bulshada muhiimu ah. waqti dambo Khamiistii ayaa xilli boqolaala dadkan dibadbaxay ah ay si nabadgelya socod ugu marayeen magaalada u dab ku holcay saldhig booliis. waxaanay warfidiyeennadu sheegeen in aagaasi aada loo yareeyey joogitaanka ciidamada booliiska, islamarkaana aanay hubin in wax booliisi meesha joogeen. mas-uuliyiinta dalka Cameroon ayaa baadhaya waxaa dhaliyay daba ka kacaya gudaha xabsi si aada loo ilaaliyo oo ku yaalla magaalada Douala, kaasoo keenay in 3 ka mid ah maxaabiistii halkaasi ku jirtay u dhaawac soo gaaray, islamarkaana cusbitaalka loola cararo. sidoo kale waxaa la sheegayaa in 2 ka mid ah kooxaha debdemisku ayaa ku dhaawacmeen xilli ay isku dayayeen inay damiyaan dabka ka kacay xabsigan oo lagu magacaabo New Bell, kuna yaala magaaladan oo ganacsiga aada caan ugu ah. kooxaha debdemiska ayaa ku guulaystay in ay dabka ka hortagaan, islamarkaana aanu ku fidin xaafadaha xabsiga jaarka la ah oo dad aada u badan ay ku nool yihiin. ilaa iyo haddana ma cadda waxa dhaliyay dabkaasi. qaar ka mid a waalidiinta ardayda dhigata fasalada 7-12 ee dugsiyada dalka Koonfur Afrika ayaa ka walaacsan inay caruurtooda u diraana dugsiyada oo la qosheeyey in dib loo furo maalinta Isniinta, iyagoo sheegay in dadaalada lagu nadiifinayo aanay ahayn kuwo ku filan oo ay ku qanci karaan in ay yihiin meel ay caruurtooda u diraan. mid ka mid a waalidiinta diidan in caruurtooda ay dugsiyada u diraan ayaa sheegay in dowladdu weli aanay caruurta u diyaarin agabkii ay kaga gaashaaman lahaayeen xanuunka. dalkan Koonfur Afrika ayaa dadaal ugu jira siday u xakamayn lahaa fayraskana dhaliya COVID-19, kaasi oo laga helay ilaa iyo 25,000 qof, islamarkaana ay u dhinteen 550 qof oo kale. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa jimcaha maanta sheegay in kooxda Taalibaan ay gobolka Bakita ay ku dileen 14 ka mid a ciidamada ilaalada xuduudaha, islamarkaana ay dhowr kaloo ciidamadaasi ka mid a dhaawaceen. wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi afghanistan ayaa sheegtay in kooxdu ay weerarkan ka geysteen deegaankan oo ku yaala xadka ay la wadaagaan dalka baakistan hase yeeshee ciidamadoodu iska caabiyeen. Kooxda taalibaan oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ayaa ku dooday inuu ahaa guluf ay isku difaacayeen kana dhan ahaa laba isbaaro uu cadowgu ka samaystay. Waa sida ay hadalka u dhigeene deegaan iyagu maamulaan, iyagoo dhinacoodana xaqiijiyay in laba ka mida kooxdoodu ay isku horimaadkaasi kaga dhinteen. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaa.
waxaan ku horeyna magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa weli ka ogan rabshado ay wadaan dad mudaaharaadaya oo ka cadhaysan dil nin boliiska ka tirsan oo caddaan oo isniintii u geystay nin madowa. dadka cadhaysan ayaa dalbanaya in si dhaqsi a loo soo xiro geriga dilka geystay iyo askartii la socotayba. haddaba maxaa ka hortaagan hay-adaha sharciga inay si dhaqsi a ay u fuliyaan dalabka dadweynaha? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheena maxamed colaad xasan u weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka minnesota.
sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka dowliga ayuu kala xadidayaa. inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maaragtay dhibaato u geysanayo shaqsigii dhintay, haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda, taas oo u baahan baaritaan dhammaystiran iyo weliba xeer ilaalinta degmadu in ay go-aan ka gaarto oo xeer ilaaliye ama kaaliye xeer ilaaliye intuu keeska u fariisto oo uu dhammaan wixii cadeymaha lasoo bandhigay dhinac walba ka fiiriyo in maaragtay uu go-aan markaas soo saaro. taasun baa xadidaysa, taasina waxay u baahan tahay wakti. hadda kiiska gacanta waxaa ku haya hay-adda dambi baarista ee gobolka minnesota ee magaceeda markii lasoo gaabiyo loo yaqaana b c a da. hay-addaasi ilaa ay kasoo dhammaato baaritaankeedii kuna soo wareejiso degmada henry county xeer ilaalinteeda, taas ayaa dibdhac keentay oo ay sugayaan xeer ilaalinta waxa lagu soo wareejin doono, kadibna iyaga ayaa go-aan ka gaari doona.
markaad fiiriso dembiyada noocan ee booliisku ay galaan dalkan maraykanka, markaad taariikh ahaan dib u fiiriso raggan madowga ama dadkan madowga ah dilalka noocan loo geysanayo oo booliisku ay geysanayaan, dacwadahooda inta badan waxay ku dhammaadaan askartii lagu waayo kuwa yar mooye, bal haddaad ka fiiriso dhinaca sharciga, maxaa difaacaya askariga booliiska ah, ma ka duwan yihiin dadka caadiga?
haa, way ka duwan yihiin, askartu way ka duwan yihiin, booliisku uu ka duwan yahay dadka caadiga ah. sababto a waxaan ognahay booliisku in dhammaantood uu hubaysan yahay, hubkaana looma wato waxaan ka ahayn dadka bini-aadamka ah. iyaga waxaa loo siiyey awood ay dowladda u siisay in ay dadka dili karaan haddii qofkaasi uu halis ku yahay naftooda ama nafta bulshada ay difaaca ka yihiin ama ay ilaalinayaan. marka inta badan askarigu ka duwan yahay, tababar wuu qabaa dheeraad ah oo way ka tababar badan yihiin dadka caadiga ah. ta labaad, inta badan iyagoo qofka ay dilayaan waxay ku dilaan iyagoo ku jira shaqadoodii oo gudanaya waajibaadkii loo soo igmaday ayuu dil ku dhacaa. taas ayaa keenta in maaragtay inta badan aan lagu ogin dembiyada dilka ay geystaan askarta aan lagu ogin oo dilalka ay geystaan inta badan loo arko inuu yahay mid sharciga waafaqsanaa oo shaqsigaasi uu halis ku ahaa askariga naftiisa ama naf shaqsi kale. laakiin taas macnaheedu ma aha askartu ma samaysa qaladaad. qaladaad way sameeyaan, laakiin inta badan waxaan aragnaa iyadoo ah xeer beegtidu markii ay u fadhiistaan dacwadooda, xataa markii dacwo lagu qaado in aan dembiga lagu helin, waayo waxaa loo dhigay shaqo, shaqadaas oo u baahan in ay go-aamo naf iyo maaragtay maalbale ay ku gaaraan sakano gudahood. marka waxaa mar walba laga fiirinayaa dhinaca askariga go-aankan qaatay markii xaggiisa layska taga arrinta in uu halis dareemay, inuu isagoo markuu trainingkiisii ama tababarkiisii iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa kaashaday in falkan ugu kacay uu ahaa mid maaragtay waafaqsan sharciga. laakiin marmar ayay dhacdaa in lagu cadeeyo askartu in ay geysteen dil kaas oo sharciga waafaqsanayn, ma badno, laakiin way dhacdaa. waxaan ognahay in sanadkii hore askari ka tirsan booliiska minneapolis shaqsi wiil soomaaliyeed lagu qaaday dembiga laguna helay. waxaan ognahay in sanadkii kasii horreeyey ay ka dhacday degmada ramsey county oo isla gobolka minnesota in isaguna askari uu dilay nin gaari uu iska watay oo madow ahaa. ninkaas lagu soo ogay dembiga, hase ahaatee xeer beegtidii ay ku weyday dembiga, sidaasna xoriyadiisi dib lagu soo celiyey, laakiin shaqadiisii uu ku waayay. marka askartu way ka duwanyihin dadka caadiga, laakiin weli way galaan macnaha ku dhacaan mararka qaarkood fal dembiyeedyo. taas ayaana keenta inay adag tahay in askarta dacwo lagu soo ogo, haddii lagu soo ogana in lagu helo.
waa gartay. Haddaan arrinta aan askarta halka kaga gudbo, waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo. Markii shifalkan uu dhacay, dadku ay caroodeen oo soo baxeen, waxaa la sameeyey, dad badan baa waxay sameeyeen xadgudub dhinaca sharciga ahoo dambiye ku kaceen. Waxay billaqaysteen hanti dadweyne, dad ganacsata hanti ay leeyihiin, dukaamay billaqaysteen, dab bay qabadsiiyeen meelaha qaarkood. Marka cawaaqibka ka dhalan kara iyadoo la caraysan yahay oo laga caraysan yahay arrin in haddana dambi kale lagu kaco,
dabcan waa dadku xor bay u yihiin in ay banaanbaxaan si nabadgelyo ah, in ay cabiraan dareenkooda, in ay madaxdooda iyo dowladda ay ka codsadaan waxa iyo ay markaas rabaan in la sameeyo. Hase ahaatee, in hanti la burburiyo, in ay rabshaduhu heerkaas gaaraan, dabcan arrimahaasi waa arrimo sharciga aan waafaqsanayn, waa dambi. Iyagu dadku waxay ka cabanayaan, laakiin dadweynuhu wuxuu ka cabanayaa tacadiyo iyo inaan la dhegeysino codkooda inaysan soo muuqanin. Dhibaato badanna waxay ka soo gaartay banaanbaxyada iyo rabshadaha. Dad fara badan oo iyagu shacab ah oo aan shaqo ku lahayn arrinta booliska iyo arrinta dowladda midna aan shaqo ku lahayn ayay dhibaato badan kasoo gaartay. Waxaa ku burburay hanti fara badan, waxaa ku xidhmay suuqyo ay ku xidhnaayeen qoysas fara badan oo maaragtay noloshooda ay ku xidhnayd inay ka adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan ganacsiyo yaryar ee ilaa xalay burburku soo gaaray. Laakiin waxaa mudan in la xuso, arrintani ma aha arrin markii koowaad uu askari qof dilo ama maarag askari baa qof dilay keliya way ka weyn tahay. Dadka banaanbaxaya waxay ka hanaaqsan yihiin, waxay u arkaan hay-adaha amnigu gaar ahaan booliiska magaalooyinku in ay beegsadaan dadka madow oo ay ula dhaqmaan si ka daran ama ka xun sida ay ula dhaqmaan muwaadiniinta kale ee tacadiyo fara badan ay u geystaan, iyadoo weliba marka laga duubay cajalad uu qof muwaadin iga duubay askari dilja shaqsi madow ah ilaa ay naftu ka dhacaysina cajalada laga duubay.
Meelaha qaarkood waxaad arkaysaad kamarooyinkan qarsoon iyo mobiladan gacanta lagu sito iyo waxay duubayeen baraha bulshadoo dhan, waxaa laga arkayay dad dukaamo galaya oo wajiyadooda caada loo arkayo oo alaab soo qaadanayo oo kasoo baxayo. Marka Soomaalidana way ku badan tahay magaalada Minneapolis, qaarkoodna waa laga arkayay muuqaalada, waa laga arkayay qaarkoodna. Marka cawaaqibka ka dhalan kara ee aad uga digeyso dadka nooca meelaha rabshadaha ka dhacaantaga maxay noqonaysaa?
Qof kasta oo loo helo caddeyn ku filan in uu xatooyo ama burbur hanteed uu geystay waa dambi lagu qaadi karo maxkamad, jeelna lagu mutaysan karo iyo xabsi. Marka waxaan uga digayaa ummadda Soomaaliya inay arrintaa ka feejignaadaan, ayna ka waantoodaan, sababtoo ah dadku way cabiri karaan dareenkooda, laakiin inay ku kacaan fal dambeedyo ilaa hadda maarata weli waa dambi, waana arrin dhibaato ay kusoo gaari karto naftooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiinba. Runtiina sumcad xuma ayay usoo jiidi kartaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo qofkaasi ka tirsan yahay.
Kaasi wuxuu ahaa gariiqan Amin Haaruna oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Minnesota. Waxaan ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
haatanna wararka la xiriira coronavirus. Kiisaska dunida cudurka COVID-19 ayaa kor u dhaafay 5,800,000 oo kun oo qof, iyadoo dad ka badan 360,000 ay cudurkan u geeriyoodeen, sida lagu sheegay xog-ururin ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. Laakiin waxaa la aaminsan yahay in dadka cudurkani u geeriyooday ay intaasi ka badan yihiin, oo isla mar ahaantaasina ay khubaradu sheegayaan inay jiraan dad geeriyooday iyadoo aan laga baarin coronavirus. Dalalka qaar waxa ay dabcinayaan xayiraadihii lagu soo rogay xakamaynta COVID-19 darteed, iyadoo meelaha kalena ay kiisasku sii kordhayaan. Haddaba warkii ugu dambeeyey COVID-19 waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dalka New Zealand ayaa jimcaha maanta soo wariyay hal qof oo keli ah oo ka mid ah 5 million ee dadka ku nool dalkaasi uu la xanuunsanayo cudurka COVID-19, taasi oo muujinaysa in dalkaasi uu guul ka gaaray dagaalkii ka dhanka ahaa cudurka coronavirus. mas-uuliyiinta caafimaadka ee New Zealand ayaan muddo 7 ah helin wax kiisas cusub ah. 22 qof ayaa COVID-19 ugu geeriyooday dalkaasi, iyadoo tirada guud ee dadka uu cudurkani soo ritay ay tahay 1,504 kiis oo dhammaan dadkaasi ay ka bogsadeen cudurka COVID-19 marka laga reebo hal bukaan. Qaybaha kale ee dunida ayaa kiisasku ay sare u sii kacayaan. India ayaa diiwaan gelisay mid ka mid a tiradii ugu badneed ee kiisaska maalinlaha ah oo ah 7,466 kiis. xayiraadii dalkaasi lagu soo rogay ayaa ku eeg axadda soo socota, hase ahaatee xeerarka cusub ee la filayo inay dowladdu ku dhawaaqdo dhammaadka toddobaadkan ayaa lagu wadaa inay muddada xayiraadda ku kordhiso goobaha uu sida weyn cudurkan u saameeyey. kiisaska dalka India ayaa ku badan magaalooyinka waaweyn sida Mumbai iyo New Delhi, ha hase ahaatee sare u kaca kiisaska ayaa laga soo warinayaa gobollada bariga ee saboolka ah xilli ay dib halkaasi ugu laabteen shaqaalihii ka xoogsan jiray magaalooyinka waaweyn ee lumiyay shaqooyinkoodii. Baakistaan ayaa jimcaha maanta ah soo warisay in 57 qof ay cudurkani u dhinteen 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo ah tiradii ugu badneyd tan iyo markii uu COVID-19 dalkaasi gaaray. Tirada guud ee dadka cudurkan ugu geeriyooday Baakistaan ayaa ah 1,300 oo qof, iyadoo 64,000 oo qofna oo cudurkani soo ritay gudaha dalkaasi. Maraykanka ayaa weli ah dalka soo wariyey kiisaska ugu badan ee COVID-19, iyadoo la xaqiijiyey kiisaska ka badan 1,700,000 oo kiis. Maraykanka waxaa ugu geeriyooday cudurka COVID-19 dad kor u dhaafaya 100,000 oo qof. Brazil oo ah dalka labaad ayaa diiwaan gelisay ilaa 438,000 oo kiis oo cudurka COVID-19 ah. Dhinaca kale, cilmi baaris lagu sameeyey Faransiiska ayaa lagu ogaaday in mid ka mid ah 10,000 qof ee qaba cudurka sonkorta ama macaanka uu u geeriyooday COVID-19 toddobaad gudihiis marka cisbitaalka la seexiyey. Inta badan bukaanada ka qaybgalay daraasadan oo gaarayay 1,317 qof ayaa qabay nooca labaad ee cudurka sokorowga. Sidoo kale, khubarada cilmiga oncology oo shir dhanka onlineka ah yeelanaya dhammaadka toddobaadkan ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay ka doodaan daraasad cusub oo sheegaysa in cudurka COVID-19 uu si gaara khatar ugu yahay bukaanada hore iyo kuwa haatan qaba cudurka kansarka. Daraasadan oo lagu daabacay joornaalka Lancet ayaa egtay in ka badan 900 oo bukaan oo qaba labada cudur ee COVID-19 iyo kansarka, kuwaasi oo ku nool dalalka Britain, Canada, Spain iyo Maraykanka. Baarayaashu waxa ay ogaadeen in bukaanada kansarka ay u badan tahay in bil gudaheed ay u dhintaan cudurka COVID-19 marka loo eego bukaanada kale ee COVID-19 ee aan qabin kansarka.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
haatana magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyey waxaa soo kordhiyey walaac ay baasha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabaan muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda iyo doorashada Soomaaliya oo waqtigii loo madlay ku qabsoomi weysa. Barnaamijkeena faaqilaada toddobaadka ayaan arrintaas ku eegaynaa, balse aan ku hormarno warbixin ay arrintaasi ku eegayso wariyaheena v o a Seynab Abuukar Maxamed.
waxaa soo baxaya walaac la xiriira waqtiga doorashada iyo shaki laga qabo in uu dhaco muddo kororsi marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka hay-adaha dowladda oo waqti yar un ay ka harsan tahay. xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda tallaabadaasi ayaa sheegay in go-aankaasi uu ahaa qorshe hore loogu soo heshiiyey oo guddoonkana uu fuliyey islamarkaana lagu jebiyey sharciga doorashooyinka iyo dastuurka dalka.
arrintaasna arrin aada looga shaqeeyo guddoonka baarlamaanka iyadoo la isticmaalayo dib loo dhigay. sidaas darteed marka walwal badan baan ka qabnaa, horeyna ugu qabnay waa arkaysi xaliima yaray guddigeeda waxaa dib loogu dhigay hal bil iyadoo sharcigii annaga aan ansixinay 180 maalmood ka hor inay hor imaadaan baarlamaanka bay ahayd 27-daan bay ku beegnayd. baarlamaanka hadduu xiran yahay guddigii joogtada in loo kulmiyo ay hor imaadaan horudhaca ay warbixinta ugu sii u gudbiyaan baarlamaanka maalinta la furayo 6-da bisha ay sheegaana in la maalinta ku xigta ay dhammaystiraan. wixii su-aalaad ah waa la qaabayn kari, waa la dedejin kari. shaq baarlamaanka waxaa la furi kari 27-da mise 28-da khiyaastii. marka waxaasoo dhan ma dhicin, waa arrin ku talagal ah, waa arrin laga shaqaynayo.
hase ahaatee xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa difaacay tallaabada guddiga oo uu ku sheegay mid saxan oo ay ku matalaan xubnaha labada gole.
labadii guddi joogto ee aqalkii sare iyo golihii shacabka oo guddoonkii baarlamaanka oo isagana sharciga ahaa oo fariistay oo la faguray oo ajendayaasha awal iyaga inay noo soo sameeyaan mar waliba marka fadhiyad aan leenahay iyaga xaq u lahaa, ayaa isla gartay daraasad dheer kadib iyagoona matalaya mar waliba baarlamaanka la yiraahdo albaarlamaan suqura afka carabiga baarlamaanka yar markii baarlamaanka kale fasax uu ku jiro ama uu kala maqan yahay. wixii sharciyadu marka iyaga ee siinaysay ayay qaateen go-aankeeda. sharci ahaan baan annaga u ayidaynaa ee ma taagna inaan anaga maxay ila tahay iyo maxay kula tahay iyo aan badaasi hadaan xilibananahay aan galno.
Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan xaaladda taagan iyo in doorashada Soomaaliya ay qabsoomi karto xilligeeda, iyadoo qaar ka mid ah xilibanada xisbiyada mucaaradka iyo beesha caalamkuba ay walwal ka qabaan dib u dhac ku yimaada jadwalka loo qorsheeyay doorashada. Xilibaan Beena Beene ayaa V O A u sheegay in uu socdo isku day lagu kordhinayo mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka, waxaana mar uu ka jawaabayay su-aalo xiriirtay waxyaabaha ay arrintani ku caddayn karaanna waxa uu yiri:
sir ma ahan, maxaan ku dhahaa waa la wada ogyahay xildhibaano xooggooda waxay rabaan dib u dhac in extension lagu darsado. Waxaa ka shaqaynaya, maxaan ku dhahaa, madaxtooyada waxaa ka shaqaynaya xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jira, khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda. Oo dee arrin sir ama ahan, dee annaga mas-uuliyiinaanaha ma qarin karno, waa inaan ka hadalnaa. Macquul ma ahan dib looma dhigi karo waqtigeed inay ku dhacdaa la rabaa. Waa dimuqraadiyadda keliya ee noo hartay ee inaan ilaalsano la rabo doorasho afar sano kasta inay dhacdo. Waa mandeydka inaan ilaalinna rabno midnimada dalkeena ku jiro, horu socodka dimuqraadiyaddeena ku jiro. Aadan ugu digaynaa marka arrintaas inaanan mataqaana lagu khaldamin oon dalka aanan doorashadiisi dib loogu dhigin macnaha.
Sidoo kale saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19 oo Soomaaliya soo gaaray bishii Maarso ayaa sababay in la hakiyo howshii baarlamaanka, taasoo udub dhaxaad u ahayd hannaanka doorashada ee dalka. Hase ahaatee, xildhibaan dalxa ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo dib u dhigista furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka ay horseedo dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya.
Walaaca waa la abuurayaa xooggiisa, siyaabo kala duwan ha loo abuuree. Already madaxweynaha doorashada xaggeeda waajibkiisa wuu ka soo baxay, baarlamaankana wuu ka soo baxay. Baarlamaanka doorasho hal qof iyo hal cod uu meel mariyey, madaxweynuhuna wuu saxiixay si cad oo kaleer ah. Laakiin noociyadda doorashada iyo waqtiga ee ku haboon iyo xaaladda ee waddanka intaba waxay u taallaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo ka turjumaayo shacabiga Soomaaliyeed codkooda. Haddii wax suurtagelin kara go'aankii baarlamaanka inuu dhaqan galo loo baahan yahay iyo kii madaxweynahaba sidii go'aanka u ahaa ayuu u soconayaa. Haddii wax oo bedeli kara xaaladda iyada ay isbedeshane, baarlamaanka wuxuu qaadanayaa go'aankiisa iyo sharciyadda waxay u ogoshahay, wuxuuna ku dabaqayaa waxa jira markaasi iyo waxa shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed dan u ah. Baarlamaankana marna gaab inuu waddanka soo dhex galo oo dowlad la'aan meel cidla ay ku soo dhacdo cadow shishay uu ka faa'iidaysto ogolaan ma.
Haddaba maxaa keenay walaaca qaybaha bulshada ay ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo muddo kororsiga dowladda? Waa kan siyaasiga Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, kana hadlaya aragtidiisa ku aadan waxyaabaha socda.
Haddii waxaa hor yaallaana ka horgudban una ma noqon karaa, ma suuragal ma ahan in maxaa ku jira qof iyo cod iyo doorasho loo dareero, ma suuragal ma ahan. Maxaa kaloo xala marka taasa imaanaysa, taas dadkii maxaan ku yiraahdaa iska lahaa weli go'aan lagama hayo. Dadkii siyaasadda leadership ku ahaa amba maamul goboleed ha noqoto amba siyaasiinta ha noqoto, dadkii maxaan ku yiraahdaa dowladdii la tashamayso wax la taraan kama muuqdaan dowladdii. Marka waxaa la isdhihi karaa xaggee loo socdaa dowladdii shiba u taal, sasaan doorasho muuqanaysaan ma jirto. Waxaasoo dhan oo isbiirsaday guud ahaan waxaa ugu daranuna waxa waaye waa hadal la-aanta dowladda oo maxaan ku yiraa amba dhibaatada dalka jirta ka hadasho oo ha tiraahdo war sidaasaa jirtee suuragal ma tahay in doorasho la aado? War waxaasaa jira dowladdii ma hadlayso? Wax hadda muuqdo sasaan arkaan doorasho ahuna ma muuqdaan oo iyo ma muuqdaan. Marka waxa welwalka keena taas waay, taasaan anaga laftaydu wax ka qabaa.
Inkastoo ay dowladdu hore u sheegtay in aanu jirin muddo kordhin, isla markaana xildhibaanada golaha shacabku ansixiyeen sharciga doorashada ee dalka, ayaa misana dadka qaar ay su-aal gelinayaan qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah marka la eego waxyaabaha badan ee horyaala dowladda iyo waqtiga uu haray. Xuseen Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan tahay Xuseen Abubakar oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa V O A. markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa Muqdisho nooga soo diray wiyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa meesha soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. todobaadkan barnaamijka faaqiraadda waxaynu ku eegi doonaa falkhilaafka dowladda talada haysa hadda waa gabaabsay marka loo eego muddad u hartay hay-adaha baarlamaanka iyo xilka madaxweynenimada. madaxweyne maxamed cabdulaahi hadda waxaa u hartay muddo ku eg 7 bilood halka hay-adaha baarlamaankana ay ku eg tahay bisha diseembar. xilligani suuragal ma tahay qabsoomidda doorasho qofkii coda maxay taa dib u dhac yimid sidaas hadda loo gudbi karayaa? barnaamijka faaqiraadda todobaadka waxaa nagala qeybgeli doona falibaan daahir amiin jeese oo ka tirsan golaha shacabka, brofeor liibaan ciise oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho, daraasaadka sare kala faallooda siyaasadda soomaaliya arrimahana si gaara isha ugu haya muddooyinkii lasoo dhaafay, iyo sayne maxamed xasan saynab siraad oo iyadu u oleysa arrimaha haweenka iyo sinaanta jinsiga marka loo eego. dhammaantoodba waxay dul istaagi doonaan caqabadaha iyo fursadaha xilligan jira. waad mahadsan tihiin, soo dhawaada dhammaantiin. aan ku horeeyo xildhibaan daahir, waqtiga idiin haray inta u leegyahay hadda? aan ku horeeyo xildhibaan daahir, waqtiga idiin haray inta u leegyahay hadda?
waqtiga doorashadu waa kala duwanaa, sayna la socotiin doorashada dadban waa waqtiga kala duwanay ahayd. dad baa Oktoobartankana la doortay, dad baa Diseembar la doortay, laakiin waxaa laga soo qaadaya maalintii baarlamaanka la kulmiyey oo la daariyey oo ahayd 8-kii Diseembar ayaa laga soo qaadayaa. 8-kii Diseembar de waxaa ka dhiman inta ka dhima un baa noo dhiman annagu ma dhaysi muxuu ahay baarlamaankii muxuu ahay baarlamaanka waxay ka dambeeyeen aan doontii laaba
marka 6 bilaa idiin hartay baarlamaanka Soomaaliya 2 gole
hadda Diseembar ay ku agtahay December 8-kii ay waqtigii isku agtay baarlamaanka.
waan garsoo maasantahay brofeor liban oo ise marka la fiiriyo wadadan isgoyskee kala guurka siyaasadda Soomaaliya aada baa isha loogu hayaa in doorasha dhacdo. marka aan ku laabto walaaca la qabo iyo khudbadii uu jeedshay James Swan ee arrimaha doorashada la xiriirtay, ka bulshariyad ahaan ka aqoon ahaan maxaa kuu muuqda?
bismillaahi raxmaan raxiim, ahaantii dadka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka intaba waxaa laga dhuursugayaa xilliga kala guurka isbedelka u siyaasadeed uu dhici lahaa. waxyaalaha caqsida keenaya iyo walwalka keenaya waa diyaargarowga waqtiga oo aada u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadaynin hababka doorasho iyo maxaa u faalanka ahayn ansixintii sharcigii doorashada oo la ansixiyey oo isaguna aada dib ugu dhacayo 2019-kii aakhirkeeda baarlamaanka uu ansixiyey aqalka sarena Febraayo 8-deedii waa ansixiyey, madaxweynuhuna uu saxiixay. marka laga tago taam mulyaani iyo guddiga qaran ee doorashada ee madaxa banaan oo isaguna diyaargarow ku jiray diyaargarow oo mar walbana sheega waa diyaar waan nahay, laakiin waxaan aada ugu baahannahay doonis siyaasadeed ama yaa naga dhiman iyo hadday caqabado kale oo qorsoon ay jiraan oo laga sugayo in la sameeyo. markan waxay la tahay waxa walwalka keena waa waqtiga ayaa keenaya qof iyo cod kolka la yiraahdo duruufaha amni ee ku xeeran dalka kolka la fiiriyo arrimaha siyaasadda iyo isla jaanqaadka iyo isfahmiga dowladda dhexe iyo maamul goboleedka oo inay si xoog la iskula jaanqaadaan oo mugdiga uu ka baxo oo iyadana loo baahan yahay. waxyaalahaasoo dhan kolka la fiiriyo yaa waxay keenaysaa cabsima ku dhici doontaa waqtigii mise maya, arrintaas way arrinta keenaysa oo hadal haynta oo hadda bulshada caalamka inay kasoo hadal hayaan dadka gudaha iyo siyaasiyiinta indheergaradkana ay aada u hayaan xarumo badan oo cilmi baaristana ay ka diyaariyeen caqabadaha iyo doorashooyinka iyo waxa socda. marka hadalka iyo focuska wuxuu saaran yahay siduu u dhici karaa meelaha xataa sharciga kan hadda la ansixiyey uu keenayo, xataa aqalka baarlamaanka wuxuu u saaray guddigaasoo isaguna wax ka bedel ku sameeyey habkii marka hore ee xukuumadda usoo jeedisay in loo qabto deegaan doorashooyinka iyo habka waxyaalaha. marka waxyaalahaasoo dhan ayaa keenaya marka waqtiga ciriiriga ayaa keenaya oo ilaa hadda aysan caddayn sida hadda xildhibaanka uu tilmaamay aan aada u caddayn.
Seene Maxamed Xasan, dhanka haweenkan ka eegno, aada baad ula socoteen siyaasadda Soomaaliya guud ahaan, hadda maxaa idin muuqda?
Runtii horta dhanka haweenku waxay kamid tahay maaragtay doorashada guud oo iyadoo aan caddayn sida maaragtay Dr. Liban u sheegay, kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqan gelinayo weli macadda oo guddiga loo saaray oo baarlamaanka ugu saaray ee diyaarinta xeerarka maaragtay dhammaystirka shalaga doorashooyinka qaran iyo fulinta maaragtay qodobka labaad ku jiro xeerka maarkino xaqiijinta qodada haweenka ilaa iyo hadda lama hayo qaabka ay loo dhaqan gelin doono. Dhibaatada hadda kaloo iyadana jirta in guddiga laftigiisa oo keliya haweenka yihiin, marka ma hubno ilaa iyo hadda nooma cadda sida kootada haweenka loo dhaqan gelin doono oo looga soo saari doono in la helo ugu yaraan 100,000.
Haldaan daahir, dadka Soomaalidu muddayda siiyeen mandateinuna galabsibuu maraya, laakiin waxaa muuqata inaadan soconina ama aysan muuqan istifaalad aada kuraasta ku banaynaysaan ama kusoo laabanaysaan. Marka sidee rabtaan in ay kusii shaqaynayadaha dowladda, maxaa idin qorshaysan?
Waa mahadsan tahay. Horta markii ugu horeysa xildhibaanada waajibkiisa reebaa guteen oo ahaa muxuu ahay in sharcigii doorashooyinka la sameeyo, intii ka harsaneed muxuu ahaa qodobada yaryar qoondada haweenka iyo dadka deegaan doorashadooda aan la fihi karin iyo muxuu ahay Seelayeela iyo gobolka Banaadir xaaladiisa ay ahaanaysaa. Intaa waxaa loo saaray guddiga, waxaa lagu magacaabay dhammaystirka sharciga doorashooyinka, lagu magacaabay waxyaabaha ka dhiman inay xeer ahaan kusoo saaraan oo baarlamaankan ay keenaan. Baarlamaankan hadii la keenay in la ansixinayo waa caddahay, laakiin waxaa runtii muuqanin aniga hadda ku xildhibaan ahaan ii muuqanin inay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod oo sharcigaas doorashadaas tilmaamayo inay dhici karto iima muuqato. Waayo dhibaatada hadda maanta waddankeena haysata kasoko oo nabadgeliyo xumo deegaanka iyo shabaab ay haystaan muxuu ahay waxaasoo dhan kasoko, waxaa jirta jiro aada iyo aada khatar u ah oo saf mareena oo coronavirus la yiraahdo oo hay-adooyin iyo hay-adooyin iyo dowlado anaga naga qanisan ka cabaasiya oo shirarkoodii iyo howlihii ay qabsan lahayd oo dad dilay ku sameeyey ayaa waddanka ka jira. Marka wuxuu ahaan doonaa xaalad uu ahaan doono Ilaah baa og, anaga ma aha inaan guusiga isku dhijinayno. Mandatekayna 4 sano ahaa, 4 sano haddii ay dhammaato oo muxuu ahay in aan ku celin gacantii shalna soo dooro ayaa xaq noogu leh. Laakiin haddana ogow okayow lama ogolo vacuum ama gab meel banaan inay banaanaato dowlad la-aan dalkaas kusoo dhaco. Waay dowladdeenna waa baarlamaan, wax la dooranayana baarlamaanka waaye maaha madaxda. Marka baarlamaanka in la doorto oo dalkan baarlamaaniga baarlamaan uu yeesho waa lagu qasban yahay.
Laakiin
haddii ay dhici waayeen baarlamaanka hadda joogaa sii joogaya taas walaashi kale waaye maaha waxa aan difiraya ama aan aaminsanahay, sababtoo waddankan dowlad la-aan in soo dhaco marna ma ogol. Laakiin annaga diyaar waxaan u nahay tomorrow haddii la yiraahdo doorasho aad inaan muxuu ahaa meesha kursigiiga u yaallo iyo liiga soo dooranaya aan aado oo aan dadkiga cod ka raasan. Marka
laakiin
xaaladaha jira, jirada jirta, wax walba iima muuqato hadda ifafaala oo muxuu ahaayeen ay doorasho hal qof iyo hal cod ay ku karto shan qof wax ka badana imaanka shanta qof ruuxooda intaasoo tilaabo usu jar la dhawaya. Marka tinaba anigu mu aaminsanay in doorashada hal qof iyo hal cod oo sharciga doorashooyinka uu tilmaamayo inay dhici karto.
Haddii
ay doorashada dadban iyo hawlka la aadayo waa wax kale.
Haliban daahir, ka hor COVID-19 maxaa idin diyaarsanaa?
COVID-19 doorasho hal qof iyo hal cod aanoo diyaarsanayd. Guddiga doorashada waa shaqeeyeen, guddiga madax banaan doorashooyinka waa shaqeeyeen, sharcigii doorashada waa sameynay, wax walba diyaara laga dhigay
seegada dabaqad ku jirto hadli doonta laakiin sharciga iyo xuquuqda haweenka weli agtiinu yaalaa ma lagama soo gudbin hay-adaha baarlamaanka amniga sheegayda joohari muqdisho la iskuma gudbi karo maaragtay baynaa muqdisho marka doorashada diyaaristeen ee qabsoomi kartay covid-19 laantiis doorashadu waxay bay ahayd
waxaa iskaa qaldan cidda la dooranayo oo doorashada ma aadaysin aad leedahay iyo cidda amniga inay sugta la rabo anigu askari mihi qola garabka gashin maayo dagaalna aadi maayo haddii ay jidka joohar iyo xamar doon yahay dadaa u qaabilsan oo la rabaa inay sameeyaan ama su-aashooda aad weydiiso laakiin aniga waxaan ku yiri doorashada hal qof iyo hal ode waa loo diyaar garoobay sharcigiisiaa la sameeyey everytinkaa la sameeyey cudurkan annaga soomaaliya ma keensanay dowlado waaweyn oo maraykanka iyo shuushka iyo muxuu ahaa france iyo china oo kusoo yimid dowlado waaweyna barnaamijyo ay lahaayeen uu ka baajiyey sidoo kale ka cabanaya oo shirarkoodii caadiga ah qabsan la anagoo doorasho oo muxuu ahay saf dhaadheer la galayo inay qabsoomi karin jiridan awgeed waa ii muuqataani
igu jir brofor libaan maxaa kaaga baha warka xildhibaanka suuragal ma ahayd haddii even uusan jiri lahayn covid-19 in doorasho qofki oda meesha dhaco lahayd
sumaran waxay la tahay hadda waktiga diyaar garowga ah way waxa iyo waxa muuqada yani waxay ahayd nidaam xisbiyo badan xisbiyadii waa haway ilaa 76 xisbi ayaa la sigu meel gaara loo aqbalay laakiin in la dhammaystiro oo mataqaanaa iyo ahayd deegaan doorashooyinkii in la sameeyo wax fara badan ayaa yani qabyo ka dhigay iyaga oo walba isagoo waktiga ciriiri ahaa amnigana uu ahaa ayuu haddana baarlamaanka waxa uu nidaamkii loo dooranayay ee liiska xiran ee mataqaanaa lagu heshiiyey 2018 baydhabo ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dowladdii federaalka xukuumadigna ay ansixisay oo ahaa liiska xiran oo calal aqal kaga dhowaan lahaana iyagu oo dad badan oo xataa ay qabaan baarlamaanka ku jirana ay qabaan iyo aqoon-yahanla badan uu ka yar fudud yahay wadamada ee dhibkan oo kale uu ka jiro kii waa laga leexday waxaa loo leexday in kursi kastaba iyo qof in la sameeyo marka arrintu aad bay usii gadaal ugu sii dhacday waxaana jira oo kale arrintan oo covid-19 waa wax hadda yimi dowlado badan oo hadda qabsanaya ayaa jira laakiin waxaan isleeyahay xataa covid-19 hadduusan joogin iyo hadduu jiraba diyaar garowga iyo wixii loo baahnaa iyo caqabadihii ayay weli meesha ugu yaalla ta kale waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sharciga la ansixiyey laisla ogol yahay ayaa qodobkiisii 53aad waxa uu ku sheegayaa uu qeexayaa in duruuf dib u dhigis ah inay keeni karto doorashada yacni waa ugu dambeyn 6 bilood ama 180 maalmood ka hor waa in ay guddiga madaxa bannaan waa inay hor yimaadaan baarlamaanka markaana ay ku dhawaaqaan inuu qabsoomi karo sida qodobka 13aad u sheegayo inuu qabsoomi karo iyo in kale markaa kadib labada aqal ayaa go-aan ka gaaraya marka inuu qabsoomi karo iyo in kale marka already baarlamaanka iyo labada aqal xaq waxay u leeyihiin in ay waqti dib u dhigaan ama ay kordhiyaan siiba tan laga filanayo waxaa dhici karta mid farsamo dib u dhig farsamo inuu jiri karo oo muddo bilo ah ama ilaa iyo sanad ayaa dhici karta oo laga filan karo laakiin haddii kordhin kale ay timaado waa waxa keeni kara cabsi iyo qalalaaso kale oo mataqaanaa siyaasadeed inay keento laakiin ilmuhim midda yani qodobkaasa sharci ahaan u ogolaanaya oo in ay dib u eegaan waana midda hadda laga sugaayo guddiga madaxa banaan ee qaran ee doorashooyinka inay hortagaan qodobka 20-ka inay hortagaan taa ayay sheegayaan marka taabay ku xiran tahay sida ay u sheegaan iyo diyaar garowgooda iyo inuu dhici karo hadday yidhaahdaan ma dhici karo xataa mid baa jirta xataa hadday sheegaan yidhaahdaan anagu waa diyaar baa nahay maanta hadda marwaxa xaliima xalimayare haday su-aashtaaood waa anaga diyaar baa nahay qodobyadii qodobadaan diyaarinay laakiinse la og yahay duruufta ay qiimeeyaan labada aqal oo wada jira ay qiimeeyaan waxaa dhici kara inay yiraahdaan diyaar garowgaas waxaa ka dhiman sida ee sida saa darteed lama geli karo waa
seer maxamed xasan markaad fiirisa dooda xildhibaanka ah in ay diyaar garoobeen waa suuragal ahayd xilli sharciyada qaar oo adinkeeda quseeya weli baarlamaanka gacantiisa uu ku jiro ma kula tahay in si sax wax ku socdeen
runtii horta aniga waxaan ku raacsanahay brofesor liban ilmaaha aniga hadii covid 19 hadda march waa markuu anaga bishii saddexaad marka la joojiyey wax walba laakiin ka horna ilmaaha wax u dhow xitaa oo diyaarsanaa inay jiraan waxaa kaloo jira waxyaaba gogoldhig oo ah runtii doorasho marka la qabanayo sida in dadka la tiriyo in maxaa la yiraahdaa oo la og yahay maarag xitaa dadka codayn karo in dadkii loo sameeyo aqoonsi in maxaa la yiraahdaa la og yahay exactly meelaha laga qaban
goobaha doorashadaaabkii
doorashada ay ula qeystay wax badanaa runtii ka dhiman oo hadda covid 19 waa uun hadda wax soo kordhay oo dhawaanahan soo kordhay laakiin awalba sharciga laftigiisa iyo hadda qolka banaadir tiisa ha noqoto maaragtay dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somaliland ha noqoto koontada haweenka waxaa jiro waxyaaba badan oo aan weli diyaar ahaynaa jiro sharci ahaan ma garatay markaa guddigu haddii ay yiraahdaan iyagu anagu waan qaban karnaa waxay u baahan yihiin tirada kale dhaqaalihi xitaa lagu qabanayo doorashada inkastoo hadda aan maqlayo ballanqaadyada sida maraykanku laakiin ilaa iyo hadda wax sugan oo lahaayo ama mashiinadu xitaa la isticmaalayay markay dadku codeeyaan inay tiriyaan iyo waxyaalahaasoo dhan weli maaragtay gacan laguma hayo diyaar maaha marka ilmaaha aniga inay doorasha dhici kartay waqtiga loogu talagalay
xildhibaan daahir su-aalo badan baa dabaan soo baxay laakiin aan ku horeeyo caqabadahan dadku ay qabaan oo banaanyeelka ah matalaada muqdisho dad 4 million ku dhow ayaanan matalaad haysan oo fursad haysan oo aan ku cadayn sharcigan aad hadda ansixiseen deegaan doorashada aad ansixiseen somaliland meesha kama muuqato su-aalo baa ka taagan iyo sidoo kale daruuf sharcigan xuquuqda haweenka iyo daruufta amni marka intaas intu isqabadsiisid bal doorasho noo qabo
waa mahadsan tahay okay ow marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan dadka fahamsiiyo haddii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu yiraahdo bil aan u baahannahay bishaas baarlamaanka ma dhihi karo may loo bilow lagaaga dhigaa xataa ma dhihi karo sababtoo ah mandate-ka waxaa iska leh hadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hadday yiraahdaan 2 sano kadib aan qabanaynaa ama sanad kadib aan qabanaynaa ama 6 bilood kadib aan qabanaynaa ama 2 bilood kadib aan qabanaynaa taa unbaa lagu raacayaa baarlamaanka oo la horkeenayaa dabadaana lagu raacayaa sababtoo ah annagu haba yaraatee maxuuaay mas-uuliyadda ugu weyn waxaa iska leh doorashada guddiga madaxa bannaan ee doorashada taasaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan ma aha in dabcan baarlamaan aan nahay waa ka doodi karnaa waxna waa ku diri karnaa waxna waa ka dhimi karnaa laakiin waxa lagu qorshaqaynayo oo guddiga madaxa bannaan wuxuu keeno wa taas ayaan rabaa shacabka u sheegay tan kale
intaadan ka gudbin guddigan doorasho 2016 sidan baa loo joojiyo oo guddi farsamo loogu dul sameeyey marka sheekada guddiga doorasho madaxa bannaan dadka soomaalida kuma cusba 3 sano ee bar bay soo jireen hadday ay suurageli karayso inay
doorashadadkaydin doorteen
dabcan
markii guddiga waa runtaa doorashadii 2016 guddigan oo dhisan guddi kale adhoc committee la sameynayo oo guddi farsamo la sameynayay oo abokaato dhigayay oo madaxdu ahaa ma jirin sharciga doorashooyinka ma jirin sharci doorashooyin marba guddigu unbaa dhisnaaye sharci doorasho ma jirin hadda sharcigii doorashada oo madaxweyne oo baarlamaanka ansixiyey bulletin official ku soo baxay madaxweynihii saxiixay ayaa jira qoondada gabdhaha iyo maxaa la yidhaahdaa dadka aan deegaan doorashadooda sigi karin sida somaliland iyo dadka noocaas ah waa qaraar waay qaraar baarlamaana lagu soo saarayaa maaha sharci maahanayso oo maalin walba haddii somaliland iyo qadiyadeeda iyo arrimeeda ay iska dhamaadaan brit walaalaha somaliland ay tegayan gabdhaha muxuu ahay gendermen agreement oo lagu soo dhaqmayaa jira oo 130 muxuu ahay lagu dhaqmayo intoo tasuur ku qoran laakiin hadana gendermen agreement oo 2012 markii 2016 intaba lagu soo dhaqmayaa jira
xalban daahir
Soomaaliya ku soo
dhaqmayaa xalban daahir xalban daahir
dadna waa qaraar baarlamaan ah lagu soo saaray waa haddii waa la socotaa oo baarlamaan ku qoray laakiin ma ah waxa jira doorashada fiin kara ma
xalban daahir
sida waxa aan ka karo way sharci doorashada waxna ka dhiman maya sharci doorashada waa dhimaysan yahay haddii uusan dhamaystirneyn madaxweynaha ma saxeexdeen doorashada la qabanayana waa hal qof iyo hal cod haddii la yidhaahdo doorashada dad dadkii keena waa dad aanan rabin in muxuu ahay ay dhacdo muxuu ahay doorasho feer ay dhacdo aan rabin
xalibadaahir goboleedi
sheegaya in ay rabaan inay doorashadii 2000 iyo muxuu ahay 16-kii oo kale ay u dhaqo ay go'aamiyaan oo ay arrintaas ay rabaan laba arrin meesha kuma jirto goboleedi in loo yeero laweydii doorashada sax ma aha sharcin maaha dastuurkana ma ogolo sababta aan ulee waxaa weye so marka ugu horeysa baarlamaan oo waxaa jira aqal sare la yihaahdo oo dowlad goboleedyada matala looma u baahnaateen haddii dowlad goboleed loo yeeray
sharcigii
doorashada ayaa jira qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed u hogaansama ay tahay
waan gartay arrimaha
inay ka dugu yihiin inay tahay kaduwiin in la ogaado
waay waan gartay waan rajaynaya inaad
goboleedyada inay ogaadaan wixii hore waxaa inay kaduwiin
waxaan rajaynayaa inaad dooda wadaagno oo dadkuna ay kula qaybsadaan aniguna aan diin qaybi inaad ogolaato dhegaysato marka waxaan rabaa laba qodob aan ku laabano ama inaan sharciga doorashooyinka dul istaagno waxaa ku qoran la qaato ama in qaraar lasoo qaraarka mar walba lasoo saari karaa doorihi ma taagna laakiin sharciga doorashooyinka waxaa ku qoran xilligan ma fulin kartaan ha noqoto somalilan iyo waxa laga yeelayo matalaada muqdisho qoldari haweenka ama sharciga xuquuqda haweenka intaasoo dhan oo aan meesha oolino amniga sii dheer yahay miyaad isleedahay wuu suurogeli karaa sharcigan bal dadka u faahfaahay
xaqiiqatan qadiida somalilan waa la wada ogyahay gobol kun oo shan gobol gaaraysa ayaa meeshaas muxuu ahay xujaysan marka doorashosababta loo yiri doorashadooda si muxuu ahay ka duwan doorashooyinka kale ayay ku dhacaysa loo yiri waa taasna waxaa ku maqan muxuu ahay meelaha dadka xildhibaanada laga soo doortay iyo muxuu ahay baarlamaanka guddigii la saaray iyo dadkaasaasoo khulaaseeyo waynoo keenaya gabdhahana iyadana waa iska dhammaatay tan qoondaalka muxuu ahay gobolka banaadir qadiyadiisa dastuurkay ku hoos jirtaa dastuurkayna wax laga bedelo ayay tegay marka anigu inta aan ka ogahay waa inta aan sharciga ka fahmay waa intaa laakiin waxa aan rabaa inaan dadku waadax ugu dhigo doorashadii 16-kii madaxweyne xasan sheekh uu yiri doorashada dadbana laala taas xilligeedii waay dhammaatay sharcigii doorashadaa jira waa sharcigaas doorashada in la laalo oo sharci doorasho ma jiro la yihaahdo oo hadda kadibii sharci kale la sameeyo waa goonigeeda oo sharci oo kaas kansalaya la sameeyo waa goonigeeda laakiin sharcigaas oo madaxweynihiisa oo jira doorashada dadba lama aadi karo
seer basiraad maxaa ku dar lahayd
maya anigu waxaan dhihi lahaa horta sharcigu waa run waa la faaskareeyey oo sharcigii waa la ansixiyey laakiin sharcigu waa wax guud ma aha qaabkii loo sameynayay iyo sida loo sameynayay iyo sida qaabkii loo implement garayn lahay wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo oo laga dul sameeyo sharciga laftigii waxyaabaha maqanna waa kuwaas teedi kale sharcigii marka hore la keenay sidii uu u sheegay professor liban ee xukuumadda iyo ay u gudbiyeen baarlamaanka wax badanaa laga bedelay waxyaabo badanaa laga bedelay mana ahan isagii ma garatay inkasta oo madaxweynaha uu saxiixay hase ahaatee si kastaba ha ahaatee aniga ma qabo iyada oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aysan heshiis ahayn oo heshiis siyaasadeed la gaarin
laakiin guddi baa shaqeynaya barlamenterial oo la magacaabayo labada golaa oo dhexdiina marka guddigina madaxa banaanna waad sharciyeynaysaa sharciga doorashooyinka waad ogeshihiin guddigan la shaqeynaya marka guddigan baarlamaanka muxuu qabanayo ibrahim yaro guddoomiye u yahay
guddigaas wuxuu qabanayaa qoondada haweenka ayuu soo salaxayaa oo si dhab uu soo qeexayaa qaabka ay ku imaanayiin waxaa kaloo ay soo qabanayeen gobollada waaqooyi xildhibaanada laga soo doorto oo aan doorasho lagu qaban karin deegaankaas meesha doorashadooda ay ka dhacayso asigoo la tiishanayo muxuu ahaa asxaabta xildhibaanada laga soo doortay waa kuwii matala iyo muxuu ahaa gobolka banaadir sida ugu dhaqsada badan leh muxuu ahaa wax loogu bedeli kara dastuurka kadibna xaquuqda uu leeyahay suhiillah
maxaa sharaga lagu soo qorwaayo
dadka la qabaanaa jirta la qabasho cabasho soomaalida ay qabtaa jirta waxaasoo dhamaa la rabaa in lasoo koobo oo hal noqdo laga soo dhigo kadibna muxuu aha qaraar baarlamaan uu kusoo baxo
barsan liibaan haye xagga usalaabto guddigii dhawaan la sameeyey baarlamentarialka ay shaqaynaya oo guddiga madaxa bannaan iyagoo dee la sameeyey guddigaasee loo fahmay muxuu qabanay
runaantii guddigaas yani dib u fiirin ayuu u fiirinayay sida marka waxaa muuqata in waxyaalo fara badan uu soo kordhiyey waxyaalaha hadda waxyaalaha waxaa ugu muhiimsan habka doorashooyinka ay u dhacayaan ayuu wax ka bedelay wax ka bedel weyn oo guddigii madaxa banaanaa iyo kulli iyo dadkii ku wada talagalayeen si kooban oo deg deg ah oo fiicanna inay ku dhici karto laakiin hadda gadaal waxaa loo celiyey in kuraastii deegaano bataqaana lagu saleeyo haddana ma cadda iyada nafteeda xataa ma cadda waxaa la leeyahay waa in lagu saleeyaa cadadkii 277 waa in lagu saleeyaa xisbiyana waa inay ahaadaan haddana waa inay xisbiya ay ahaadaan meeshaas marka mugdi weyn ayaa ku jira sidee gobolada meelihii la tegi karo unbaa la leeyahay marka waxaa muuqata meesha markaad ku kor u fiiriso si meel aanan yani ay keenayso yani waqtigii la hadii loo diyaar garoobo oo sanado ka hor loo diyaar garoobo laakiin hadda waxay keenaysaa dib u dhacan bayba sabab u noqon kartaa
sayrab maxaa kuu muuqda inkastoo guddiga madaxa bannaan aan la xariirno la hadalnay ka gaabsadeen ka qaybgalka barnaamijka guddoomiyaha guddiga telefoon qaba weyse laakiin maxaa kuu muuqda aad oo dhan waxaad moodaan xildhibaanku u jeedinayo guddigaas marka maxaa kuu muuqda nagu biirin lahayd
aniga waxaan dhihi lahaa waxaan u arkaa maaragtay in sharcigii laftigiisa sida brofesor dhibaan u sheegay intii waxyaabo badan oo aan isgelaynin lagu dhex qoray haddana la rabo in guddiga loo saariro wax aanan suurtagal ahayn ma garatay waxyaabahan midna waa axsaabta laftigeedii oo aanan hadda diyaar ahayn noqoni karinna sababtoo waa sida hadda brofesor dhibaan u sheegay waxaa jiro 4.5 iyo xujigii balxagee iska galaan waxyaabo badanoo waxaa jiro aniga sambuuskan shangeeta u bixiyey sambuushangeeta sharcigan oo hadda la bedelay afargeeta tira
anlakshanfalibaan daahir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal xaggaaga ah oo su-aasha ugu dambaysaan ka dhigi doono ma waxaad rabtaad xukuumad ama sharci ay ka maqan yihiin saamilayda siyaasadda axsaabta mucaaradka siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyadii ay bannaan ka joogeen ay diidan yihiin in dadka soomaalida lagu dhaqo ma sharci saasaa doonaysa adugu
maya sharci dambe oo dhiman ma laha okeyow sharci dambe oo dhiman ma laha inaan wax fahnaa la rabaa war sharcigii waa samaysan yahay xisbiyada sharcigaas markii la ansixiyey sharciga doorashada markii la ansixiyey sidii in ay rabeen loo ansixiyey farxadday farxeen waan ogeen shirarka ay qabteen isay usoo dhaweeyeen haddii asaamileyda ka wada xisbiyada sharcigaas waa soo dhaweeyeen laakiin sharcigii ayaa la rabaa in la dhaqan geliyo
bardanibaan ayso dhankaaga haya
ani waxayna tahay in hadda ay u baahan tahay waqtigan ayaa la joogaa waa gabagabo waa waqtigii hadda qodobkii 53 uu kusoo aruuraya qofkii 53 ee sharciga doorashooyinka ee la asixiyey waxaa la dhageysanayaa guddiga guddigaas oo guddi farsamo ahaa wixii ay diyaariyeen ayaa la rabaa oo ay diyaariyeen madaxda dalka iyo xildhibaanada iyo kulli laisla wada ogol yahay wixiibaana waxyaalo gaabo badan ay ka muuqataa sida hadda muuqata gobolka banaadir ha noqoto koontadii haweenka ha noqoto oo ilaa hadda waa lagu maqan yahay laleeyahay waxyaalahaas oo dhanba way jiraan marka intaas oo dhan maadaama gaab ay jiraan waxaa go-aan ka gaaraya labada aqal oo hadda yani lasoo imaanay
seena maxamed xasan sharcigiini baarlamaanku horyaalaa xildhibaankuna wuxuu leeyahay qaraar iyo farsamaa lagu soo saari doonaa marka muddaad raadinayseen in wuxuna sharci ay noqdaan oo laga daayo xarjijabka xaggee ka aadaysaa dhaba haddaa taagantihiin
horta runtii hadda waxoo dhan waxay isugu soo odlahayn ay ku toriyihiin horta bal in
maaragtay guddigaas saaray in ay keenaan qaabkii loo dhaqangelin lahaa. Haddii aan tusaale ahaan soo qaadano hadda 2016 heshiiskii ahaa nidaamka qabsiga soddon haweenka, waxaa la socday qaabkii loo dhaqangelin lahaa oo lagu hubin lahaa
oo beelaha lagu amreynay inay
dumarkiwaxaa lagu qasbay inay mid ay gabar noqoto. inay la socdaan hadda haddii uu yahay in xisbigu qaabkee u keeni karaa qabasiga soddon haweenka in ay ku eedeynaya cadahay, waxaa laga rabo oo la sugaa hadda waxa tahay in baaska soo saaro iyo qaabkii maaragta loo dhaqan gelin lahaa inay soo socdaan. Haddii aan loo fahminin qaabkii loo dhaqan gelin lahaa iyo sida lagu hirgelin karo, den waxay noqonaysaa wax un afka maaragta laga sheegay oo shi laga yiraahdo hadda 1420 la hayso in xitaa ay dib uga dhacaan oo ay kasii yaraadaan haweenka baa laga tilmaamaya. Marka waxaa loo baahan yahay inuu hubiyo waxay tahay si cad loo qeexo qaabka ugu yaraan 130 haweenka uu ku imaanayo qaab walbo oo la aado.
Sharciga
in la dhaqangeliyo waay doorashadii hal coday inay dhacdo
waayhaddii
kale sharciga, haddii kale sharcigaas waana
aad buu umaadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijka faaqdaada todobaadka soo jeedinayay.
Markana dhegaystayaal, dhinacii heesaha aynu jalleecno waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
idaacaddeena caawa ayu nin soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daandulen. Intaas ay ku dhantahay sidaa iyo nabadgelyo.
Dahab ka